Domnilor și domnilor, pentru întărirea noastră sufletească și zidirea noastră spirituală în această dimineață, voi citi prima jumătate a versetului 5 din Cântarea Cântărilor, capitolul 8. Deci, Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 5, partea 1, și voi citi traducerea Fidela, care sună în felul următor. Cine este aceasta care vine din pustie, sprijinindu-se pe prea iubitul ei? Amin. Amin. O întrebare care se pare că stârnește interes pentru cineva. Și cineva este interesat, dar nu mulți, să cunoască taina acestui verset, acestei părți de verset. Aplicat la biserică, cuvântul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, vorbește despre viața bisericii, despre prea iubitul bisericii, care știm că este Iisus Hristos, despre locul bisericii în lume și despre nevoile bisericii. Încă de la început putem observa că drumul bisericii este prin pustie. Este pustia lumii. Dar ceea ce de asemenea trebuie să observăm este că așa cum Israel timp de 40 de ani a umblat prin pustie și Domnul a fost prezent prin stâlpul de foc noaptea și stâlpul de nor ziua, tot așa de prezent este Domnul cu biserica în pustiul în care noi ne găsim, lumea aceasta, pentru că Iisus a promis că este cu noi în fiecare zi. Glorie Domnului! Apoi, în drumul acesta, prin pustiu, știm că biserica are un drum ocrotit, sub privirea Domnului, și de asemenea are o direcție clară. Și direcția bisericii este spre Canaanul ceresc, nu un Canaan pământesc, spre Canaanul ceresc. Și sigur, cu ajutorul Domnului, vom ajunge acolo. În dimineața aceasta, vă invit cu respect și cu smerenie să învățăm împreună un cuvânt, un mesaj pe care l-am intitulat Vine din pustie. Vine din pustie. Și în mesajul acesta vom descoperi 5 adevăruri practice legate de viața bisericii aici pe pământ și sigur ne vom îmbărbăta cunoscând aceste adevăruri legate de noi înșine, pentru că noi reprezentăm Biserica lui Hristos. Deci 5 adevăruri practice. Primul, Biserica Marea Necunoscută. Biserica Marea Necunoscută. Observați cum începe versetul. Cine este aceea? Cine este? De la început, biserica a fost refuzată să fie cunoscută. Exact ca și capul ei spiritual, Iisus Hristos, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, pentru că nu l-au cunoscut ca Mesia. Lumea nu vrea să accepte identitatea bisericii, pentru că ceea ce biserica spune lumii contravine cu crezul lumii. Și de ce este un conflict continuu între lume și biserică și de aceea pentru lume, biserica este o necunoscută. Așa cum s-a auzit bine pe plan mondial în anul acesta de pandemie, mai ales în anul trecut, 2020, biserica este neesențială. Neesențială. Dacă cunoșteau liderii politici identitatea bisericii ca fiind puterea care încă ține lumea aceasta în picioare și rațiunea divină pentru care lumea încă stă în picioare, nu făceau o afirmație atât de stupidă cu care apoi să se laude și să creeze probleme în închinarea bisericii. Biserica este o necunoscută și lumea nu vrea să o cunoască pentru că, repet încă o dată, ceea ce biserica învață, cuvântul lui Dumnezeu, este în contradicție cu ceea ce lumea învață. Să vă dau doar câteva exemple. Avortul. Pentru lume este un drept la alegere. Pentru biserică este o ucidere. Și acest este adevărul. Și nu înțeleg cum un om care se dă drept creștin, romano-catolic, este votat de oameni care se numesc creștini, când el spune foarte clar, eu sunt pentru avort, pentru alegere. Nu înțeleg. Homosexualismul pentru lume este un stil de viață firesc, normal. Pentru biserică, frați și surori, doamnelor și domnilor, după cuvântul Domnului, acest fel de viață este un stil de viață păcătos, este o scârbă înaintea Domnului, este o abominație pe care Dumnezeu o va pedepsi în final dacă oamenii nu se pocăiesc de urăciunea aceasta. Citiți cu atenție, pentru că mulți spune, nu scrie în Scriptură. Citiți cu atenție Levitic 18, de la 22 la 29. Levitic 20 cu 13. Romani 1, 22 la 28. Și 1 Corinteni 8, 9 la 11. Citiți aceste pasaje biblice și vedeți. Imoralitatea și practicile caracterului nesfințit de Domnul pentru lume este un alt stil de viață. Pentru biserică este un păcat care distruge caracterul pe care ne l-a dat Dumnezeu și dacă nu ne pocăim de el, cu siguranță că drumul nostru nu este spre Canaan, ci este spre iad. Haideți să auzim ce spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, în 1 Corinteni 8, 9 la 11. Nu știți că cei nedrepți, ascultați cu atenție, tineri și bătrâni, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Ești nedrept? Nu moștenești împărăția lui Dumnezeu. Apoi, nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, cei ce practică sex înainte de căsătorie, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, cei ce au sex în afara căsătoriei, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, lacomii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi. Așa erați unii dintre voi. Deci este scăpare de sub toate păcatele acestea urâte, scârboase, care duc la iad. Dar ați fost spălați în sângele Domnului, ați fost sfințiți prin Duhul Sfânt, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, glorie Domnului. Se poate schimbare. Nu te poți bate în piept și spui, pe mine așa m-a făcut Dumnezeu. așa te-a făcut pofta, gustul tău murdar și necontrolat de Duhul Domnului. Lumea nu vrea să audă ce spune Dumnezeu, pentru că are cuvântul Domnului. Iisus Hristos, când s-a rugat în ultima rugăciune, în Ioan 17, rugăciunea împărătească, cum este numită în teologie, una din afirmațiile pe care el le spune în rugăciune este aceasta: le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Cine este aceasta? La ora la care vă vorbesc acest mesaj, dintre toate organizațiile religioase, biserica nu este o organizație religioasă, dar este încadrată acolo, din lume, creștinismul este segmentul cel mai persecutat în toată lumea. Creștinismul. Nu islamismul, nu budismul, nu hinduismul, nu păgânismul, nu vrăjitoria. Creștinii. Și mai ales creștinii evanghelici. Și cele mai multe martirizări din istoria omenirii au avut loc, să știți, secolul trecut, secolul 20. Și continuă și în acest secol, început de secol 21. Pentru că nu sunt tolerați. Cine este aceasta? Cine este aceasta? De 2000 de ani, pentru că nu vor să cunoască identitatea și autoritatea bisericii, de 2000 de ani biserica este persecutată. De 2000 de ani este ignorată. Este urâtă fără temei, așa cum l-a urât pe Domnul Iisus Hristos, spune: m-au urât fără temei. Ioan 15:25. Și de aceea să nu vă surprindă că primul mare adevăr pe care îl descoperim astăzi este acesta. Întrebarea continuă. Cine este aceasta? Cine este aceea? Al doilea adevăr pe care îl descoperim în textul nostru, că am spus că sunt cinci, este, după biserică, marea necunoscută, că lumea nu vrea să cunoască, este compania bisericii. Compania bisericii. În lumea aceasta în care este urâtă, biserica are totuși o companie extraordinară, de neegalat. Este preiubitul ei, rezemată de preiubitul ei. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Îmi place foarte mult cântarea de la worship, ultima care a fost cântată. El n-are rival și nu are egal. El este unic, fără rival și fără egal. De aceea, biserica, în ciuda faptului că este urâtă, în ciuda faptului că este prigonită, în ciuda faptului că nu este cunoscută, trebuie să fie bucuroasă, fiindcă are o companie cum nu are nimeni. Și compania bisericii este Iisus Hristos. Este în compania Lui pentru că El este Mântuitorul ei. Este în compania Lui pentru că prezența Lui aduce bucurie. Ioan 20:20. Prezența Lui aduce curaj. Prezența Lui aduce pace. Prezența Lui paralizează vrăjmașii. În Ioan 18:4-6, când au venit să-L aresteze pe Iisus Hristos, El nu s-a hărțuit cu ei. Atât. I-a întrebat: pe cine căutați? Oh, toți bravi. Pe Iisus din Nazaret. Îi arătăm noi Lui. Da? Eu sunt. Și ce-au făcut? Ce-au făcut? S-au dat înapoi și au căzut la pământ. Numai când și-a revelat numele. Da, dacă mai rostea ceva împotriva lor. Pentru că El a spus: nu pot eu să-i spun tatălui meu să-mi trimită nu un înger, 12 legiuni de îngeri și să pună la punct toate lucrurile. El avea autoritate să facă tot ce vrea, pentru că toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Este a Lui. Toate au fost create prin El, nimic din ce este n-a fost creat fără El. Așa că dacă la cuvântul Lui s-a făcut cer și pământ, dacă la cuvântul Lui s-a făcut lumină, dacă la cuvântul Lui s-au făcut toate lucrurile, la cuvântul Lui dispar toate. Biserica are o companie extraordinară. Prezența Lui paralizează vrăjmașii. Prezența Lui îngrozește pe diavolul și pe demoni. Uitați-vă în Matei 8:29. De ce ai venit, Iisuse, fiul lui David, să ne chinuiești înainte de vreme? Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Se teme cel rău. Se teme. Mi-aduc aminte că eram în Olanda la o conferință de tineret prin 1984. Și printre tinerii care au fost acolo la conferința aceea de tineret era o tânără olandeză care avea o frică teribilă de insecte, de gândaci, de tot ce se mișca. Era în mintea ei. Și ori de câte ori se întâmpla, o furnică dacă vedea, începea să strige. Mergeam spre sala de conferință, era înaintea mea, era cu un grup de tineri și cu liderul de tineret din Olanda și așa lucrează cel rău și Dumnezeu se folosește de ocazie, știți? Era campusul acesta unde eram, era într-un ținut plin de pomi, frumos aranjat așa, un loc pentru tineret, dintr-un copac care era cu crengile peste noi acolo, a căzut o omidă așa mare. Și când a căzut omida aceasta, a căzut exact pe umărul fetei, deci n-a avut unde să cadă decât pe umărul ei. Și ea a simțit că ceva a căzut și când s-a întors și a văzut și a scuturat, a început să țipe și de spaimă a căzut jos. A căzut jos. Sigur, ne-am oprit toți în jurul ei să încercăm să o ajutăm, să nu se sperie, să se ridice, dar atunci am văzut ceva mai mult decât spaima de omiți și de insecte. A început să îi se mărească ochii în orbită, așa vizibil, fizic, și fața să îi se schimbe. Și a zis, văd că pe toți vă urmărește o omidă mai mare. Și liderul ei a întrebat-o, dar cum vezi lucrul acesta? Și văd, pentru că cel ce este în mine mi-arată. Și o să vă nimicească pe toți. Și omul a fost pe fază și a zis, trebuie să ne rugăm că aici este mai mult decât o problemă psihică. Aici este o problemă spirituală. Cu felul în care i s-a desfigurat fața. Arăta aproape ca o omidă la față. Înseamnă că este un duh necurat peste ea sau mai multe. Și am început să ne rugăm. Și când am început să ne rugăm, a scos niște urlete și niște țipete de la început, în prima fază, ne-a îngrozit pe toți tinerii cât eram acolo. Însă știm că avem o companie mare pe Domnul Iisus Hristos. S-a întors spre noi liderul de tinere și a zis, toți păstorii care sunteți aici, veniți în jurul ei și puneți mâna pe umărul ei. Ne rugăm Domnului. Și când ne-am apropiat de ea și ne-am pus mâna pe umărul ei, și am început să mustrăm în numele Domnului Iisus Hristos puterea celui rău și toți demonii care erau peste ea, a scos niște țipete îngrozitoare. A căzut la pământ și a rămas la pământ poate vreo 15-20 de minute ca moartă, leșinată. Apoi s-a trezit din starea ei, de leșin, așa de somn adânc, și când s-a trezit, s-a uitat la noi și a zis, unde suntem? Și liderul ei a spus, suntem la conferință de tineret. Dar ce s-a întâmplat cu mine? Ce s-a întâmplat cu mine? Uite ce s-a întâmplat. Tu aveai o problemă și problema ta era că tu erai stăpânită de diavolul. Ne-am rugat Domnului și Domnul te-a eliberat. Ce a fost în viața ta? Și acolo pe loc a spus, eu făceam parte și dintr-un grup de vrăjitoare. Practicam vrăjitorie. Dar cu biserica are o companie pe care nu o are nimeni. Preiubitul bisericii este apărătorul bisericii. Este Domnul Iisus Hristos. La cuvântul Lui, cel rău pleacă în adânc. Nu are opțiune. Nu are opțiune, pleacă în adânc. Prezența Lui este tăria noastră. Filipeni 4:13. Pot totul în Iisus Hristos care mă întărește. Prezența Lui, compania Lui, te face un misionar neobosit. Aduceți-vă aminte de cel puțin aceste două instanțe. Când acei doi ucenici care mergeau pe drumul Emausului, mergeau de la Ierusalim la Emaus, când în Emaus au avut revelația aceasta să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, că El este la frângerea pâinii, străinul care a călătorit cu ei, că este înviat din morți. N-au avut nicio problemă în miez de noapte, la miezul nopții, să se ridice din locul unde erau și 7 mile pe jos, să se întoarcă înapoi la Ierusalim, să le spună și celorlalți, a înviat Iisus Hristos din morți și noi L-am văzut. Mai slăvit să fie Domnul, că deja și ei știau, ucenicii, și a spus, știm, L-a văzut și Petru, i s-a arătat și lui Petru astăzi, așa cum a spus, merge și spune ucenicilor mei și lui Petru, L-a văzut și Petru. Și apoi Iisus li s-a arătat tuturor. Prezența Lui te umple de putere, te umple de bucurie, te faci un misionar neobosit. Sau, în 2 Împărați, capitolul 7, versetele 9-10, cei 4 leproși care în final au descoperit că Domnul a nimicit pe asirieni și toată tabăra lor este părăsită și acolo este belșug de mâncare, este bogăție, este aur, este argint, au fugit și au lăsat toate lucrurile, animalele, turmele care trebuiau să aprovizioneze armata. Au zis, noi suntem leproși, noi nu avem acces în Iuda, în Ierusalim, dar nu se cuvine, după ce Domnul ne-a binecuvântat și ne-a săturat, să nu mergem să spunem chiar celor care nu ne primesc și nu ne acceptă din cauza condiției. S-au sculat atunci, târziu, și s-au dus și au spus la poarta cetății, Domnul i-a biruit pe sirieni și acum este belșug de mâncare. Veniți și mâncați, că nu numai noi trebuie să mâncăm. Prezența Lui te face un misionar neobosit. Întrebarea este aceasta, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Ce companie ai tu? Ce companie ai tu? Cine sunt prietenii tăi? Cine-i compania ta? Cu cine te însoțești? Psalmul 16 cu versetul 3 spune, sfinții din țară, cei iubiți de tine sunt toată plăcerea mea, sunt compania mea. Să nu te rușinezi de biserică. Să nu te rușinezi de credincioșii din biserică. Să nu te rușinezi de prietenii tăi care ție ți se pare că-s mai excentrici în credința lor. Să nu te rușinezi, pentru că este indicat compania ta și a mea să fie Domnul și sfinții din țară. În al treilea rând, al treilea adevăr care se vede în acest jumătate de verset din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 5, partea 1, este locul părtășiei bisericii cu Iisus. Locul părtășiei bisericii cu Iisus. Și cuvântul spune, Cine este aceasta care vine din pustie? În pustie-i locul părtășiei. Dar de ce tocmai în pustie? Păi haideți să vă spun de ce. Ce spune cuvântul Domnului. Pustia, frați și surori, doamnelor și domnilor, pustia este locul preferat de diavolul. Este locul preferat de diavolul. Spune cuvântul Domnului în Luca 11 cu 24, Matei 12 cu 43, că diavolul caută locuri fără apă, locuri pustii. Locuri pustii, caută lumea. Fără apa vieții în ea și pustie în ce privește cunoașterea de Dumnezeu. Este locul preferat al diavolului. Și aici, pentru că noi suntem încă lăsați în lume, părtășia noastră cu Dumnezeu este aici în pustie, cu Iisus Hristos este aici în pustie, este în lume. Dar Domnul spune, ei nu mai sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. De ce aici? De ce părtășia noastră cu El în pustie? Știți de ce? Pentru mai multe motive. Unul este acesta. Pentru ca prin biruința noastră asupra celui rău în pustiul lumii, cel rău să fie făcut de rușine. Efeseni 3 cu 10. Auziți ce spune aici cuvântul Domnului și aș vrea să-l înțelegeți acum în contextul biblic al cuvântului. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, când spune domnii și stăpâniri din locuri cerești, asta însemnează organizații demonice. Așa cum va spune în Efeseni 6 cu 12, că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor. Din locurile cerești să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurite a lui Dumnezeu. Cel rău crede că este mai deștept decât Dumnezeu și ne socotește pe noi o pradă ușoară. Dar când Dumnezeu își arată înțelepciunea prin tine și prin mine, cel rău este rușinat, pentru că cunoaște prin biserică înțelepciunea lui Dumnezeu. În pustie este locul în care Iisus ne-a dezbrăcat de noi ca să depindem total de El. În Osea 2 cu 14, auziți ce frumos spune acest cuvânt. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi aduce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Profeția este pentru Israel aici, dar se potrivește și la biserică. Pentru că aici, unde este opoziția cea mai mare și unde ne place, la firea pământească ne place în lume, aici Domnul spune, o voi ademeni, am să-i vorbesc pe placul inimii și o să-i arăt măreția lui Dumnezeu. Și aici, în mijlocul pustiei, El este cu noi, pentru că în Psalmul 63, versetul 1 și apoi 3 la 5, într-un pustiu loc uscat și fără apă, spune cuvântul Domnului, tu mă saturi cu niște bucate grase și mezoase. Îți poartă de grijă Dumnezeu. Este locul unde Domnul Iisus Hristos ne învață ca odinioară pe Israel să depindem de El. Și am o veste bună, frați și surori. Aici, în pustie, așa cum Israel a fost în pustie 40 de ani, vreau să vă spun un lucru care trebuie să vă umple de bucurie. Frați și surori, se vede marginea pustiei. Se vede marginea pustiei. Se zărește deja Canaanul. Se zărește Canaanul, se aude muzica aceea cerească, se văd porțile din perle și se văd zidurile din aur și din materiale despre care nu putem visa să intrăm în posesia lor, cât sunt de scumpe. Se vede cetatea aceea pe care a zidit-o Dumnezeu pentru tine și pentru mine, se vede marginea pustiului. Nu te bucură lucrul acesta? Pe mine mă bucură. Psalmul 87, versetul 7, toate izvoarele mele sunt în tine, pentru că în pustie Iisus Hristos știe toate locurile pentru ca tu să nu duci lipsă de niciun rău. În al patrulea rând, poziția bisericii și cine revelează ea. Care, cum este poziția bisericii? Auziți aici, sprijinindu-se pe preiubitul ei. este ca o îndrăgostită care se lasă cu capul pe pieptul îndrăgostitului ei, iubitului ei, pune mâna după gâtul lui și se reazămă de el. Este o scenă extraordinară. Este vorba de intimitatea bisericii cu Iisus Hristos. Sunt patru adevăruri revelatoare în această poziție a bisericii despre biserică și Iisus, despre poziția ei. De ce este ea rezemată de prea iubitul ei? Primul adevăr, ea este conștientă de slăbiciunea ei. Este conștientă. În pustie sunt șerpi veninoși. În pustie este foamete și sete. În pustie este urmărită de cel rău. În pustie este urâtă de lume. În pustie este persecutată pe nedrept. Este privată de drepturile ei elementare, hrană, apă, adăpost, loc de închinare. În pustie. Ni se spune să nu cântăm în biserică când ne îmbolnăvim. Mustre Domnul Duhul acesta de socotit de înțelepți și de politicieni. Să nu lauzi pe Dumnezeu, ba laudă-L cât poți mai tare și nu-ți face probleme. Nu-ți face probleme, laudă-L, pentru că atunci când lauzi pe Dumnezeu, vine izbăvirea lui Dumnezeu. De aceea spune în cuvânt, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit. Biserica este conștientă de slăbiciunea ei, știe pe ce cale este și cât de periculos este. De aceea se reazămă pe Iisus, pentru că Iisus Hristos cunoaște drumul. Al doilea adevăr, biserica are nevoie permanentă de călăuză, care cunoaște pustiu. Iisus este calea. De aceea, compania ei nu poate fi altcineva. Iisus știe unde sunt izvoarele de apă. Iisus ne luminează cu stâlpul lui de foc și ne acoperă cu norul lui binecuvântat. Iisus este capabil să ne ducă prin pustiu până la marginea lui și, cum vă spuneam, se vede marginea pustiului. Toate lucrurile din jurul nostru strigă că istoria, așa cum este la ora actuală a omului, este pe încheiate. Se vede marginea pustiului, se vede Canaanul, frați și surori. Și aceasta trebuie să te facă să strigi de bucurie, să tresalzi de bucurie înaintea Domnului. Al treilea adevăr, în poziția aceasta rezemată pe preiubitul ei, biserica se încrede în Iisus. Nu te rezemi pe pieptul cuiva care te urăște sau îți face rău. Dar biserica se încrede în dragostea lui Iisus, este curată, este sinceră. Se încrede în înțelepciunea lui Iisus. Se încrede în puterea lui Iisus, se încrede în protecția lui Iisus. Psalmul 23 cu versetul 4 spune, mă duce la ape de odihnă, nu mă duce să mă muște șerpi. Se încrede în loialitatea lui Iisus. Iisus nu-și abandonează biserica. Și apoi este al patra dimensiune, biserica a devenit familiară cu Iisus. Frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere și toate familiile, nu îți pui capul pe pieptul unui bărbat dacă nu este soțul tău. Trebuie să fii familiar cu cel pe a cărui piept îți pui cap. Nu îți pui capul pe pieptul unei străine dacă nu-i soția ta. Nu faci lucrul acesta. Ioan și-a pus capul pe pieptul lui Iisus Hristos pentru că era familiar cu dragostea lui pentru sufletul lui Ioan. Nu cu dragoste firească, pentru sufletul lui Ioan, pentru mântuirea lui Ioan. Și de aceea, devenind familiar cu Iisus Hristos, trebuie să avem aceste atitudini. Trebuie să îi demonstrăm și noi dragoste. Și cum facem lucrul acesta? Împlinind poruncile lui. Ioan 14 cu 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iubind pe frați, Ioan 3 cu 14, prin aceasta știm că îl cunoaștem pe Iisus, dacă iubim pe frați. Cum facem lucrul acesta? Ne vom simți împliniți știind că El ne iubește. Cântarea Cântărilor 7 cu 10, preiubitul meu mă iubește și aceasta mi ajunge. Faptul că mă iubește Iisus Hristos, că te iubește Iisus Hristos, trebuie să fie suficient pentru tine. Pentru că Cel ce ne iubește pe noi are putere să ne poarte de grijă în toate privințele. În toate privințele. La el nu este inflație, la el nu este faliment, la el nu este criză, la el toate lucrurile sunt în puterea cuvântului său și în dragostea lui pentru tine, pentru mine. Îl iubim și atunci nu ne rușinăm de el, nici de Evanghelia lui. De aceea, în pustie, o ducem la toată lumea și la cei ce ne urăsc. În al cincilea rând și în ultimul rând, drumul bisericii. Cine este aceasta care vine din pustie, rezemată pe preiubitul ei? Vine unde? Unde-i drumul bisericii? Drumul este prin pustiu, dar încotro se duce biserica. Frați și surori, doamnelor și domnilor, drumul nostru este spre Canaanul Ceresc. Spre Canaanul Ceresc. Și de aceea vreau să vă spun că dacă drumul nostru este acolo și umblarea noastră este de așa natură să ajungem în Canaanul Ceresc. Cuvântul Domnului spune în Proverbe 15:24 că calea vieții duce în sus, spre deosebire de locuința morților care merge în jos. Drumul nostru este spre cetatea noul Ierusalim. Drumul nostru este spre Canaanul Ceresc. Din pustiu, direct în glorie. Dar nu este acesta un lucru peste puterea ta și a mea de a înțelege? Din pustiu, direct în glorie. Și spre deosebire de israeliți care au trebuit să-și cucerească Canaanul după ce au intrat în el, alungând pe toți urieșii și pe toți idolatrii și închinătorii la idoli din Canaan, tu și cu mine nu va trebui să facem lucrul acesta, pentru că mergem din pustie în casa Tatălui. Așa zice Iisus Hristos, mă duc la Tatăl meu, dar mă întorc. Și după ce mă întorc, vă iau și pe mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și a avut grijă Iisus Hristos să curățească cerul, să curățească cetatea sfântă, să fie totul sfânt, să fie totul glorios pentru ziua în care tu și cu mine vom păși acolo. Va fi uimire totală. Va fi uimire totală. Abia aștept să ajung acolo. Cum ești tu? Nu vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu? Poate că încă ești speriat de drumul prin pustie, dar dă-mi voie din nou să-ți amintesc, fără să ți se pare că mă repet prea mult. Acesta este marele adevăr. Se vede marginea pustiei. Lucrurile care se petrec în jurul nostru, situația lumii, situația bisericii, toate ne spun că se vede marginea pustiei, se vede Canaanul Ceresc. De aceea, aș vrea să te încurajez în această dimineață să crezi în Domnul, că Cel pe care tu te rezemi are și cunoștința, și bunăvoința, și puterea să te ducă în Canaanul Ceresc. El nu dă greș, pentru că El știe de unde a venit. El știe lucrul acesta. Vorbeam săptămâna aceasta, am fost împreună cu soția și cu fratele Dorin la Sacramento, la înmormântarea tatălui soiei Adriana Crăznean. Și ea vă salută pe toți și vă iubește pe toți și vă mulțumește pentru rugăciunile în care am purtat-o pe ea și pe soțul ei, Vasile. Și spuneam acolo la înmormântare acest adevăr. Când și astăzi, dar încă din antichitate, s-a văzut acest lucru. Cei ce trăiesc în Africa, prin pustie și în Orientul Mijlociu și călătoresc cu caravanele lor de cămile, transportând bunuri dintr-un loc în altul, au această cunoaștere că în pustie se pot pierde foarte ușor. De ce? N-ai repere ca să știi încotro te duci. Dacă nu întotdeauna poți să vezi soarele, cerul, adică mai degrabă stelele, ca să te orientezi după poziția stelelor, steaua polară, și nu îți dai seama în care punct cardinal te duci. Plus că vânturile mari prin pustie schimbă relieful foarte des. Odată se face o dună de nisip în partea stângă și spune, asta este reperul meu. Și dacă treci acolo peste o lună, nu mai este dună. C-a mutat-o în altă parte. Nu ai repere. Și atunci, care este soluția pe care au descoperit-o beduinii și călătorii deșertului cu caravanele lor de cămile? Porumbei. Porumbei voiajori. Au cuști cu porumbei. Și iau mai multe cuști din acestea cu ei. Pentru că aceasta este măsura lor de orientare. Și dacă la un moment dat se gândesc, oare mergem în direcția în care trebuie sau și nu pot să realizeze în ce direcție se duc, deschid o cușcă și dau drumul unui porumbel. Și porumbeii voiajori au această caracteristică fără greșeală. După ce au ieșit din cușcă, se învârt de 2-3 ori în văzduh și întotdeauna iau o direcție apoi. Întotdeauna direcția pe care o iau este direcția din care au venit. Se duc la casa de la care au pornit. Asta este tipic porumbelului voiajor. Știind direcția în care se întoarce înapoi, deci de unde e casa, imediat se pot orienta. În direcția aceasta trebuie să mergem noi. Și ajung la locul în care e mai bun decât GPS-ul. Acum, hai să aplicăm practic. Iisus Hristos și Duhul Sfânt, porumbelul, cel sfânt. Noi știm de unde a venit. De unde au venit? Din cer. Au coborât la noi. Și dacă se întorc, se întorc acasă, de unde au venit. Drumul lor este acolo. De aceea, voi fi confident că în prezența acestei companii sfinte, preiubitul inimii mele, preiubitul inimii tale, Iisus Hristos, și călăuza acestei companii sfinte, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care va fi cu noi și în noi și ne va călăuzi în tot adevărul, în această companie sfântă știu că nu dau greș prin cel mai teribil pustiu. Drumul meu este drum spre casă. Este drum spre Canaanul Ceresc. Vom ajunge acolo. Dacă un porumbel pământesc știe să se orienteze și să se întoarcă acasă, porumbelul sfânt, al Duhului Sfânt și Iisus Hristos știe casa cerească mai bine decât oricine. Și de aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu care prin Domnul Iisus Hristos ne-a promis și a zis, mă duc să vă pregătesc un loc în casa Tatălui meu. Și după ce vă pregătesc un loc, mă voi întoarce ca să vă iau, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi, să vă duc acolo de unde am venit. Amin? Vine din pustie. Cine este aceasta? Este Biserica lui Hristos. Ești tu și cu mine. Suntem noi care am crezut în Domnul și care, chiar dacă suntem niște necunoscuți pentru lumea, din totdeauna, cel mai mângâitor fapt este că suntem cunoscuți de Dumnezeu. Și compania noastră este Iisus Hristos. Lucrul acesta trebuie să ne îmbărbăteze și să ne rugăm pentru mai multă credincioșie și umblare cu siguranță cu El. Amin. Ne ridicăm în picioare. Gândește-te la aceste cuvinte. Poate că în pustiul în care suntem, în dreptul tău pustiul arată mai teribil, poate este mai dogoritor, poate soarele arde mai tare, poate șerpi înfocați, cum spune Scriptura, înveninoși, îți dau târcoale, cel rău, ca un șarpe. Poate deja ai fost mușcat, ești bolnav, ești lovit, ești zdrobit. Apleacă-ți capul mai aproape de inima lui Iisus Hristos. Și auzi inima cum bate pentru tine. și auzi cum îți spune cuvinte de îmbărbătare. Nu te teme, fiule, nu te teme, fiică, ești cu mine, eu te vindec. Privește prin credință la mine și vei fi vindecat, vei fi vindecată, vei fi izbăvit, vei fi izbăvită. Și nu te vei pierde pe drumul acesta, căci vei ajunge exact în casa tatălui meu, de unde eu am venit ca să te duc și pe tine. Încrede-te în Domnul, ne rugăm Domnului.